I Somalia løber man ikke for sjov, men for at komme et sted hen. Og kvinder skal løbe med burka og må slet ikke komme på stadion. Det fortæller den dansk-somaliske performancekunstner Moisha Arden, som har set filmen Samia, den lille drømmer. Filmen har premiere i dag og handler om atleten Samia Yusuf Umar, der vokser op i Somalias hovedstad Mogadishu. Hun er hurtig til at løbe og vil, trods svære odds, prøve at nå sit mål om at deltage i de olympiske lege. Vi har mere om filmen i dagens K-Live, hvor det også skal handle om en bestemt sort taske.
It's not a bag. It's a Birkin.
Den originale Birkin-taske, som modehuset Hermès designet til skuespiller Jane Birkin i 1984, skal i dag sælges på auktion i Paris. Vurderingen er, at tasken vil slå rekorden for den dyreste håndtaske, der er blevet solgt på auktion, og man forventer en købspris på intet mindre end 3,1 millioner kroner. Vi ser på, hvad der gør tasken særlig, og hvorfor den har fået så høj status. Det her er K-Live. Velkommen indenfor. Jeg hedder Louise Rømert. Vi begynder med et kig mod Somalia og den nu afdøde atlet Samia Yusuf Umar. Samia gik på et kort sekund fra at være amatør til at være professionel løber. Hun var 17 år gammel, da hun kridtede sin løbesko og stillede til start ved OL i Beijing.
On your marks, set!
Men vejen til det næste OL i 2012 endte brat for den somaliske atlet Samia. Hendes historie er nu blevet til spillefilmen Samia, den lille drømmer, der har premiere. I K-Lives reporter Magnus Møller har talt med dansk-somaliske Moisha Arden om filmen. Hun er performancekunstner og foredragsholder, og gennem kunsten har hun beskæftiget sig indgående med sit ophav. Først faldt samtalen på, hvordan filmen er lykkedes med at skildre Somalia som land.
Det kunne lige så godt have været en dokumentar. Vi følger en ung somalisk pige atlet, hendes rejse fra Mogadishu, som er i borgeri, eller har været i borgeri i 20 år til den tid. Landet er invaderet af Etiopien for at bekæmpe Al-Shabaab, og det er den miljø, en ung somalisk pige skal prøve at være atlet, løbe, og skal komme til OL og deltage og konkurrere sammen med resten af verden. Mm. Og det i sig selv er, ja, fantastisk. Og i Somalia og Østafrika det hele taget, Etiopien og Kenya, vi er meget gode til at løbe. Og i Somalia løber man faktisk ikke for sjovt, ligesom her i Danmark. Man kommer hjem efter arbejde, så kan man lige løbe for fitness. I Somalia, og i hvert fald dengang, der var løbet en transportmiddel. Mm. Du løb fra A til B, der er nogen, der løb fra det ene landsby til den anden. Mm. Så men det er jo noget, mændene gør, det der er specielt ved den her film, at, og den her sande historie, jeg skal hele tiden minde mig om, at det ikke er en film, det er en sand historie. Det er en ung pige, midt i en land, der er styret af Al-Shabaab. Vi skal forestille os, at det er en kvinde af Afghanistan, der gerne vil løbe. Jamen, hvis du skal løbe, så skal du løbe med burka. Du må ikke løbe. Der er ikke nogen træningsfacilitet. Du må ikke engang ikke være i en stadion. Det er i den situation, Samia gør. Og det gør du, hvis du har nogen, der støtter dig. Mm. Familie er der ikke så meget støtte af. Samia har kun en ven, som leger også hendes træner. Mm. Det er sådan, hun klart.
Hvad ramte dig egentlig hårdest, da du så den her film?
Den har virkelig mange lag. Man kan tage udgangspunkt i, at man... Og så hvis jeg mig som somalier, da jeg sad og så den her film, og man tænker, det kunne lige så godt have været mig. Jeg kender mange selv familiemedlemmer, der har taget den tur. Heldigvis er der ikke nogen, der har lidt den skæbne, som Samia gør. Nogen må vende om, og nogen er det lykkedes.
Ja, for hvad er det for en skæbne, hun ender med at lide?
Hun er jo en del af det mange, som vi så også i 2015. Flytningerne, der druknede i havnen. Så den har mange lag. Den er også familien, altså somaliske familierelationen, som jeg også kender, hvor inden for familien er der nogen, der støtter Samia, at hun skal lave træning. Der er nogen, der siger, nej, det skal hun ikke. Ikke fordi det ikke vil have, at hun skal træne, men det kan være farligt for hele familien. der er scener, hvor man ikke engang ikke må juble, man må ikke klappe, man må ikke vise glæde. Og man hører og selv har oplevet det også, hvor jeg var i Somalia i 2008. Jeg tror, der var, jeg ved ikke, om det var EM eller VM-kampen. Vi sidder og ser fodboldkamp i en café i Somalia, og så kommer nogen fra Al-Shabaab og siger, at det skal lukkes ned. Ayan diskuterer med ham, de skyder ham på stedet. Og så bliver de lukket ned, eller tager hjem. Og det er jo det, altså, hvad skal du gøre, når der kommer en mand med AK-47? Så er det ham med AK-47, der bestemmer.
Og spænder ben for ens drømme på en eller anden måde også?
Ja, fordi du vil gerne leve. Det er enten gør, som de siger, eller bliver skudt. Mm. Det er at gå med burka, eller bliver skudt. Det er ikke, i hvert fald som kvinde, ikke at gøre det, der er mandligt. Mm. For det meste er atletik. Mandligt.
Den her film, den... Det meste af den finder sted lige omkring årtusindskiftet, efter årtusindskiftet, frem til 2008-2010-agtigt.
Mm.
Men hvordan er den her film som måske også et spejl på det Somalia, der er i dag?
Nå, men jeg synes, den rammer meget godt, i hvert fald den tidsånd, der var der. Det efter Somalia har været i borgerkrig i 20 år. Det efter, der ikke har været en central regering i Mogadishu. Det er efter, der har været den ene klansager efter den anden, hvor det er Al-Shabaab, der kommer, og det første gang, man overhører, eller man hører om islamiske overtagelse i Somalia. Det kan godt være, at det var klanbaseret, men det har altid været politisk, man har slåsset om. Det har aldrig været religiøs. Og så kommer Al-Shabaab i starten af over 1000, hvor så Etiopia vælger at invadere Somalia. Den afrikanske union sender her til Somalia, hvor det bruger Mogadishus stadion, Mogadishus lufthavn og Mogadishus teater som deres militærbase. Så her er der også en fremmed, der er ind over det. Bomberne springer hele tiden. Al-Shabaab laver terrorangreb både i Somalia, i Etiopia og i Kenya i den her periode. Og så følger vi en familie synsvinkel, og vi ser det hele fra den families synsvinkel. Det er ikke fra krigsherrenes vinkel, det er ikke fra Al-Shabaabs vinkel, det er ikke engang ikke så meget fra manden i families vinkel. Det er mere kvinden, det er moren, det er søsteren, det er Sami. Det er, hvordan de tre kvinder klarer sig i den mandsdominerede verden. Og det er det, jeg også synes er meget god ved den her film.
Men er det så ligesom, kan man godt kalde det her et billede på, hvordan det så i det hele taget vil sige at være familie i Somalia?
Ja.
Ja.
Altså, jeg synes, den rammer meget godt. Også den der interaktion, jeg kan også godt se, filmen er lavet i Kenya, nogle af skuespillerne er ikke somali, jeg kan høre måden, de taler somali på, men ret skal være ret, jeg synes, de gør det alle sammen fantastisk godt, hvilket jeg også tænkte, da jeg så filmen, at der ikke var så mange somali, fordi det er også så svært, at somalierne selv til at fortælle deres egne historie.
Hvorfor er det så svært?
Jamen, det har også noget, man kan bruge det der med familie, jamen, vi hænger ikke vores beskidte tøj ud. Og hvis vi skal til at lave film, teater, musik, om det, der er svært, ligesom den her film, som nu når hele vejen til Europa og P1, jeg skal snakke om det, jamen, nogen vil sige, at det er, at det hænger i vores beskidte tøj til offentligheden.
Mm. Ja, fordi der følger vel også et eller andet ansvar med, når sådan en film så når hele vejen til Europa og til Danmark. Hvad håber du, at et dansk publikum eller en dansk biografgænger kan få ud af at se den her film?
Nå, men jeg synes faktisk, at den her film er lykkedes på mange punkter, og jeg tænker også, da jeg så filmen, at det er en af de mest vellykkede, hvis jeg skal sige, jeg ved ikke, det er ikke en somalisk film som sådan, det handler om somalier, eller en somalisk kvindes historie, men at selv filmen er fucking flot lavet, undskyld jeg baner. Det er ikke studie, det er ikke Hollywood-produktion, den foregår ikke i Valby, nordiske filmes i studie. Det foregår i en slumkvarter. Fattigdom er der. Du kan se det, hvordan de bor, du kan se, hvordan de går, når de går ud af døren, hvordan husene er forfærdelige. Der er ikke noget, der bliver gemt. Men det er også smukt, den måde, man følger menneskerne, der er glade, børnene, der løber på gaden, butikkesejeren, der er træt af børnene, der hele tiden løber foran dem, hvordan familien bor sammen, de små konflikter, netop at en familie, to familier kunne have boet ved siden af hinanden, og efter noget tid kan de lige pludselig ikke gå på café sammen, fordi den ene kommer fra en anden klan end den anden. Altså, jeg synes, den rammer virkelig meget smukt på mange forskellige niveauer. Og hvis man skal se den her film, jeg ved, man bliver rørt, jeg ved, man kommer til at grine. Måske kommer man til at fælde en tår eller to. Og den har med alt, i hvert fald fra dansk synsvinkel at gøre. Fordi det bliver der også sagt til en af digtene i filmen, det er den skæbne, som Samia møder, og mange andre, i hvert fald de kvinder, som vi møder i Libanon, og som vi møder i båden. Det er resultatet af vores politiske beslutning i Vesten. Det fik jeg også ud af filmen.
Mm.
Når filmen slutter, mens rulleteksten ruller, er der en somalisk digt, og det er ikke så meget som en digt, det er noget, der hedder på somalisk gabay. Det er en fortællemåden. Så det kunne lige så godt bare være nogen, der fortæller en digterform. Og der må det også spole tilbage mange gange for at forstå det, fordi de bruger nogle store ord, og meget af det ord, de bruger, kan nogle gange også være billedligt. Og så skulle oversætte det til dansk, det var meget svært, men jeg synes, det gav mening i mit hoved.
Ja.
Det lød sådan her. Og det er en kvindelig stemme, der læser det op, mens teksten ruller. Sami havde mange ting, men hun fik ikke sit. At rejse var ikke en del af hendes plan. Hun fik ikke støtte af den træ, hun lænede sig op af. At hun skulle rejse var en del af deres plan. Det gav hende ikke noget af værdi, som man kunne se. Hun anstrækkede sig til anden plads. For hendes trænings skyld var årsagen til, hun kom til Etiopien. Største uretfærdigheder var, da hun blev smidt ud af træningsprogram. Hendes plads i Olympiet gav det til en anden end. Rejsen til Libanon er ikke, som den burde være. De skyldige må snart begynde at tale. Trampolinen står stærk. Manden med magten må snart sendes til talen. Rejsen til Italien var hun med på. To gange tog hun båden, og de smidte hende i havnen. Den fængsel, de smidte hende i, rørte hendes sind. Hun prøvede igen og mødte Allahs skæbne. At italienerne skulle efterlade hende i havet, var hendes skæbne. Det sidste spørgsmål, som står tilbage, er, hvad er jeres politiske beslutning? At hun skulle prøve for anden gang, og at det skulle ske, tager en ting eller to fra den her uafsluttede fortælling. Jo, den synes jeg var meget rørt og meget rammende at fortælle om alt det, Sami hun møder, og hvordan hun ikke har en chance i livet. Hun kommer til en fremmed land i Etiopien, leder efter en træning, måske kan ikke sproget, er en muslimske kvinde, kommer til Libanon, fremmed kvinde, igen i en fremmed land, rejser alene, og alt hvad hun gør, er der andre, der har bestemt.
Sådan sagde performancekunstner Moisha Arden, som havde set filmen Samia, den lille drømmer, der har premiere i dag. Det var reporter Magnus Møller, der stod bag indslaget her. Egentlig er det bare en taske i sort læder med en opretstående hank og forgyldte hængsler. Alligevel er tasken, Birkin-tasken fra det franske modehus Hermé, noget helt særligt. For første gang i 25 år bliver den originale taske, som blev skabt til sangeren og skuespilleren Jane Birkin, den kommer på auktion. Det sker, når det gamle auktionshus Sotheby's senere i dag afholder auktion i Paris, og man forventer, at prisen ender på mere end 3 millioner kroner. Så hvad er det, der gør tasken til noget ekstraordinært, som er millioner af kroner værd? Det skal vi blive klogere på nu sammen med dig, min kollega her på K-Live, Chris Pedersen. Du er modeekspert og vært på PopSmart. Velkommen.
Tak skal du have.
Allerførst, hvad er det så, der gør Birkin-tasken til noget helt specielt?
Jeg tror, der findes ligesom sådan objekter i verden, kulturskabte objekter i verden, som på en eller anden måde definerer både deres tid, deres nation, eller et bestemt tidspunkt i historien, et bestemt menneske i historien, der har sat et aftryk i en given kultur. Og der kan man sige, at den her taske, den kombinerer en del forskellige ting. Der er noget, der handler om, hvordan verden kiggede på Paris tilbage i 60'erne, der er, hvordan man kiggede på London i 60'erne, der er et meget specifikt, altså en specifik kvinde, en specifik kærlighedshistorie, og så et fransk modehus, som er en gigantisk del af både fransk økonomi, men bestemt også af fransk kultur. Så alle de ting til sammen gør, at ligesom, man kan sige, syd ind i den her taske, i det her objekt.
Ja, lad os lige høre et klip fra serien Sex and the City, hvor karakteren Samantha er meget opsat på at få fingrene i en Birkin-taske.
It's 4,000.
I know.
And there's a waiting list.
I assumed.
5 years.
For a bag?
It's not a bag. It's a Birkin.
It's not a bag, it's a Birkin, som man skal på venteliste for bare få lov at købe. Hvad er det ligesom, der har gjort, at det er blevet så eksklusivt at eje sådan en Birkin-taske?
Jamen, altså for det første kan man sige, det er en meget genkendeligt design. Den er ekstremt dyr. Hermès har været meget, meget dygtig i sin app der med at sørge for, at den bliver syd i et begrænset antal hele tiden. Den bliver syd i de bedste materialer, af de bedste håndværkere, og det gør, at der kommer ikke særlig mange tasker på markedet, altså om året. Og det vil sige, at på en eller anden måde i luksusbranchen, der taler man om det her med, eller i alle andre brancher, men dermed, hvis der er få af en genstand, jamen, så bliver den mere værd. Samtidig så er det også netop en taske, man hører her, det der med, at det er blevet en taske, hvor den ligesom, den er ikke en taske mere, den er navnet, og den kan være en punchline i Sex and the City, fordi folk, de ved, altså man ved, hvad man refererer til, og det er, at man refererer til noget, der er så dyrt, at det er ekstremt svært at få fat på. En ting er, at man har penge nok, men ikke engang det at have penge nok er nok. Du skal være på ventelisten, og man skal igennem det her system, hvor det bliver på en eller anden en blåstempling, en kulturel blåstempling, og få lov til at købe den her taske. Og derfor så har den også på en eller anden måde haft forskellige sådan symbolværdier, fordi man kan sige, at Jane Birkin var jo cool, nonchalant, på en eller anden måde, ikke? Så det er sådan, der er det sådan nonchalant fransk luksus. Men det her også i mange år, især tilbage i 90'erne og i 00'erne, der var det den taske, der på en eller anden måde viste, at you've made it som en kvinde.
Men er der
det var
også
den
nogle
taske, når du var
succes. Men er der også, altså sådan en meget dyr taske, er der også nogle negative konnotationer, som hører til sådan en taske?
Jamen det er der jo altid med luksusvarer. Altså en dyr luksusvarer er jo altid, der ligger jo altid der med, at det er også en elitær ting. Og i øvrigt en sjov ting, det er jo, at Jane Birkin også selv i tale satte flere gange det her med, at det var en, altså hun var ikke egentlig sådan altid lige lykkelig ved at blive knyttet så tæt på så dyrt et objekt. Blandt andet beder hun dem jo også om at fjerne navnet Birkin fra krokodilleversionerne på et tidspunkt, fordi hun vil ikke associeres med krokodilleproduktionen, altså brugen af krokodilleleder, fordi at man fandt ud af, at MS ikke havde behandlet krokodillerne ordentligt. Og hun satte også klistermærker på. Hun satte altid klistermærker på. Hun havde en neglesaks hængende indeni. Så hun gjorde meget for at få den her dyre objekt til at være noget andet, til at være afslappet. Men der er jo altid en negativ konnotation på. Og man kan sige, at det, der sker i øjeblikket, er jo også dermed, at nu er tasken blevet til en del af reality-tv, reality-kultur. Victoria Beckham har 100 af dem. Kardashian-klanen har en trillion af dem. Så den er også vulgær. Så sådan en virksomhed som Hermès skal jo altid ligesom på en eller anden måde sørge for at prøve at se, hvad gør vi for, den ikke må blive for vulgært, den må ikke blive for dit, eller ikke for det andet. Så det er også en balance, en virksomhed skal holde hele tiden for at gøre, at man bliver ved med at have lyst til den her taske.
Det er jo en meget fin historie. Det er noget med et møde i et fly. Historien om, ja, hvordan den engelskfødte skuespiller og sangerinde Jane Birkin lagde navn til den her Birkin-taske. Kan du lige fortælle den historie?
Jo, men det er jo, jeg tror, det er 1984. Jane Birkin, hun var netop kendt, hun kom fra Swing in London, hun var en britisk skuespillerinde, kommer til Frankrig, bliver en del af fransk kulturliv og fransk filmmusik, møder sig Jacques Gainsbourg. Hun er kendt for at være meget afslappet, altid sådan lidt henslængt hår, lidt småsjusket også på en eller anden måde, og så gik hun altid med sine ting i en kurv. Og da hun så kommer op i den her flyver, så forsøger hun at mase sin kurv ind i bagagerummet ovenpå, og så vælter alle hendes ting ud af den her kurv. Og så sidder hun så ved siden af direktøren for MS. Jeg tror, han hedder Jean-Louis Dumas, eller sådan noget. Dumas hedder han i hvert fald til efternavn. Og så tilbyder han hende at lave en taske, tegne en taske til hende, som så ligesom kan rumme alle hendes ting, som er let at åbne, let at lukke i, let at holde. Og det bliver så til den her taske. Det her er altså prototypen. Det er den første taske, og den forandrer sig. De tasker, der er i butikkerne nu, er ikke helt ens med den her. Men det bliver altså prototypen, som får navnet Birkin-tasken. Og så bliver hun set med den. den er, altså, den, hun gennemtæsker den. Hun, man har set, der er tonsvis af billeder, hvor hun, hun sidder med den på bordet, hun, der er klistermærker på, der er, altså, der, hun smadrer den fuldstændig. Så den her taske, som nu skal på auktion, er jo ligesom hele hendes levede liv. Alt den coolness, hun har haft igennem et helt liv. Alt det aftryk, hun har sat i fransk mode og i franske kvinde. Og i øvrigt også en ekstremt fotograferet kvinde, som jo ikke kun var fejret i Frankrig, men som jo var fejret for sin stil i hele verden. Det er den taske, der på en eller anden måde står her nu, ikke?
Der er jo sket det, at den amerikanske supermarkedskæde Walmart har lanceret en taske, der ligner en Birkin-taske på en prik. Folk går endda så langt, som at kalde tasken for en Birkin, og den har fået internet til at koge over. Lad os lige høre det her.
I cannot stop thinking about the Walmart Birkin bag. You've seen this bag all over TikTok. It has become really popular.
Chris, har Birkin-tasken mistet noget af sin betydning?
Det tror jeg ikke, fordi i virkeligheden, jeg tror Coco Chanel, hun sagde, at the greatest form of flattery is copying. Altså det, at man bliver kopieret, det er jo kun tegn på, at der er nogle folk, der vil have den ægte vare. Og det skal man egentlig kigge på som værende en god ting. Men man kan sige, og man kan sige det med Birkin-tasken, det er jo helt vildt, at netop en taske bliver til et navn, hvor du bare nævner navnet, og så kommer al symbolværdien. Det er, du som produkt, som modeprodukt eller luksusprodukt, bliver til et produkt, som kan blive brugt som punchline i en tv-serie som Sex and the City, er jo ret vildt. Så den har en kæmpe stor gennemslagsværdi nu. Og man kan også sige, at sådan en kopi som den her, at når sådan en kopi, den fungerer så godt, og sådan en historie bliver så stor, som det gør med Walmart, og de ender med at tage den af markedet, fordi alle vil gerne have den, og bliver solgt ud. Det er jo kun et tegn på, at der er endnu flere mennesker, der faktisk gerne vil have fat i den ægte vare. Super. Men igen, det er en balance, fordi der må ikke komme for mange på markedet.
Tak.
Fordi så er de ikke eksklusive mere.
Tak skal du have, Chris Pedersen, reporter på K-Live og vært på PopSmart. Den originale Birkin-taske kommer altså som sagt under hammeren senere i dag, kl. 16 ved en auktion i Paris. Forfatteren Mathilde Walter Clark fik et chok, som hun har brugt 20 år på at bearbejde. Chokket kom, da hun læste Paul Austers første roman, Opfindelsen af ensomhed, på gulvet i en boghandel i New York. For den handlede nemlig om far, og det er et af litteraturhistoriens farligste temaer. I dag vender hun ofte tilbage til bogen for at få hjælp til at tænke over sin eksistens. Hen over sommeren sender vi en række afsnit af serien Det er en klassiker med vært Alberte Clement Meldahl. Her kan du høre Mathilde Walter Clark fortælle om den bog, som har haft en helt særlig betydning for hendes liv.
Vi er i 96, og jeg bor i New York. Jeg læser på universitetet, studerer filosofi, og på vej hjem, så går jeg ind i sådan Barnes & Noble, sådan en af de der boghandlere, hvor jeg falder over Paul Auster i reolen. Den her bog, der hedder på dansk Opfindelsen af ensomhed. Og jeg giver mig til at læse den. Det kan man i de amerikanske boghandlere, kan man faktisk sidde og læse lidt i bøgerne. Og det gør jeg nede på gulvet mellem sådan to tætte reoler, så jeg kan bare huske, at jeg sad sådan i den der lidt pressede korridor nede på gulvet, og der blev jeg siddende, fordi jeg simpelthen fik et chok, egentlig. Fordi jeg tror ikke, jeg ved nøjagtigt, hvad det chok egentlig gik ud på. Jeg tror måske, jeg har brugt 20 år på at tænke over, hvad det præcis handlede om det her, og hvor det chok på en måde har udfoldet sig over lang tid. Men Joyce, han skriver et sted, det der, at man bliver holdt i arrest. Man bliver holdt i arrest. Altså så det der med, at man bliver fikseret. At ens opmærksomhed, min opmærksomhed, blev fikseret. Men så jeg vil beskrive det som, at jeg blev holdt i arrest. Jeg blev fikseret, min opmærksomhed blev fikseret. Her var noget, jeg var nødt til at forholde mig til.
Og præcis hvorfor du får et chok så kæmpestort, at du har været nødt til at bruge 20 år på at bearbejde det efterfølgende, er det, vi skal tale om nu. Rigtig hjertelig velkommen, Mathilde Walter Clark.
Tak.
Tusind tak, fordi du vil komme og fortælle om den bog, der er blevet din klassiker. En bog, som du vender tilbage til igen og igen. Jeg har glædet mig rigtig meget til den her samtale, for den skal nemlig handle om far. Det er et meget vigtigt emne i litteraturen og i de fleste menneskers liv. Muligvis kun overgået af emnet mor. Men Før vi går i gang, Mathilde, så vil jeg rigtig gerne præsentere dig. De fleste vil jo nok kende dig som hende, der har skrevet den meget læste dokumentariske bog Det blinde øje om minkindustrien, og siden også, hvordan laver man dyr om dyreindustrianlæg i Danmark. Men før det har du skrevet en lang række romaner, blandt andet Lone Star fra 2018, som handler om din egen far og jeres ret særlige familieforhold. Men Mathilde Walter Clark, hvordan vil du egentlig præsentere dig selv i denne her sammenhæng?
Jeg måske som datter. En datter, som er adskilt fra sin far med et atlanterhav imellem sig.
Mm.
Altså, min far er amerikaner, så, og han taler ikke dansk. Så vi, jeg er vokset op med mange slags afstande. Min far boede i Amerika og talte jo et andet sprog. Selv når han kom og besøgte mig, så kunne vi ikke mødes på et sprog. Der er jo selvfølgelig andre typer af sprog end det talte sprog. Og så er der også en kulturforskel. Så der er mange typer af afstande.
Mm. Og dem skal vi tale meget mere om. Men jeg tænker, at vi lige skal præsentere bogen, som vi tager udgangspunkt i, nemlig Paul Austers opfindelse af ensomhed, og det kommer her.
So here's how the book begins.
Den ene dag er der liv, og så pludselig sker der det, at der er død. Sådan begynder opfindelsen af ensomhed, som er den verdensberømte amerikanske forfatter Paul Austers første roman. Eller det vil sige, det er faktisk slet ikke en roman i traditionel forstand, men snarere et stærkt selvbiografisk erindringsessay.
There were moments when I felt I just was surrounded by the words that are hovering over the page, and I just would catch them and put them in my pen, and then they would come out.
Her sætter Auster alle de eksistentielle temaer i spil, som han senere tager op i sit meget læste forfatterskab. Nemlig det at skrive, som er vejen til erindring, og skæbnen, man møder på vejen til døden, der altid lurer lige om hjørnet.
I came from a family. They weren't readers of books. There were very few books in the house.
Første del af opfindelsen af ensomhed handler om Austers far. Den anden del handler om hans egen søn, Daniel. Og på den måde handler hele bogen om far og søn.
I felt more connected to the world by looking closely at it and trying to write about it.
Ja, og en helt særlig generation af mænd, som har været komplet fraværende som fædre, for ikke at sige usynlige i deres børns liv.
I felt more alive doing this than any other activity. I felt more connected to the world.
Da Austers far dør, skal han rydde op i farens store og mærkeligt ubrugte hus. Det bliver et pinefuldt detektivarbejde for Auster, hvor han prøver at opklare, hvorfor faren egentlig aldrig har eksisteret, heller ikke i sit eget liv.
And I didn't understand what I was reading. It made no sense to me.
Men ud af tingene i huset vokser en hårdt prøvet indvandrerskæbne frem, og Auster kommer på sporet af en grusom familietragedie, som måske kan forklare, hvorfor faren var så følelsesmæssigt afstumpet. Bogen er en partikel af ensomhed, fordi den er skrevet af et menneske, der tager sin ensomhed på sig. Men i mødet med læserens ensomhed, altså din, opstår der en endeløs mængde af møder og muligheder, sagde Paul Auster, for han døde den 30. april i 2024. Tilbage står nu kun hans mange store romaner.
It's just a novel written by an American that happens to be big, but it's not a big American novel.
Mathilde Walter Clark, jeg tænker på, om du oven på den her præsentation kan komme i tanke om et særligt sted i bogen, som dengang du i Barnes & Nobles sad og læste den, fik dig til at gå i chok. Altså, kan du huske sådan en særlig passage? Og vil du måske så læse den op for mig?
Ja, det vil jeg gerne.
Ja.
Jeg ved lige, hvad det skal være.
Mm. Og du sidder med den engelske udgave. Var det den, du købte dengang i Barnes & Nobles?
Ja, det var den, jeg sad og læste på gulvet.
Jeg har den danske her.
Ja.
Den får du lige.
Tak.
Fordi jeg tror, vi skal have det på dansk.
Det
så kan du finde
bedst.
Stedet.
Yes. Det er simpelthen... Ja, det er her. Hvis der var et enkelt øjeblik i de dage, som var værst for mig, var det, da jeg i silende regn gik over forhavens plæne for at smide en favnfuld af min fars slips op i en tøjindsamlingsbil. Der må have været mere end 100 slips, og mange af dem kunne jeg huske fra min barndom. Mønstrene, farverne, formerne var præget i min tidligste bevidsthed med samme tydelighed som min fars ansigt. Det var ubærligt for mig at opleve at smide dem væk som affald, og det var på det tidspunkt, netop i det øjeblik, jeg smed dem op i lastbilen, at jeg var tættest på at græde. Mere end at se selve kisten blive sænket i jorden, forekom denne handling at smide slipsene ud, at være indbegrebet af en begravelse. Omsider gik det op for mig, at min far var død.
Altså, det er jo et meget rørende eksempel, et meget rørende stykke tekst, men hvorfor giver det dig et chok at læse det?
Fordi jeg bliver klar over, at jeg vil aldrig kunne komme til at få sådan et slipseøjeblik, altså hvor jeg ville kunne gå og sortere min fars ting, smide noget væk, eller ligesom skabe mig den erkendelse gennem nogle af hans genstande, som for eksempel de mønstrede slips, som Paul Auster siger, at han kan huske lige så godt som sin fars ansigt. Mm. Altså det, at den bevægelse, han kan gøre der, ved at skille sig af ved slipsene, er det, der gør, at han forstår, at faren er død. Så det som de genstande kan hjælpe ham til, det blev jeg klar over, at jeg ville aldrig få adgang til min fars ting, til hans genstande. Og med alt det, der ligger i det, den gro, der for mig, som jeg blev klar over, altså uformuleret, fordi det er jo mange typer af gro, og som tager lang tid at forstå ordentligt, det er ikke at have adgang til tingene, der ligesom er de spor, der er efter min far. Det at jeg tror, mange vil genkende det behov, Paul Auster har, som vi hører, da det er, at han får opringningen om, at faren er død, og kører afsted, hvor han med det samme ved, at jeg bliver nødt til at skrive om min far, og hvor alt det sorteringsarbejde, der så følger i det hus, hvor han går med alle farens genstande, det bliver de få spor, der ligesom kan føre ham til en erkendelse af, hvem hans far var, eller hjælpe ham med at formulere eller forstå nogle ting. At det, den måde, tingene kan hjælpe en på til at komme overens med nogle ting.
Mm.
At det vil jeg aldrig have adgang til. Og hvad det så vil betyde dybest set for min, dels min altså forståelse af min far, men også min adgang til min egen fortid, til min egen erindring. Fordi tingene ligesom bliver vejen ind til ens egen erindring.
Så selvom Paul Auster jo ikke på nogen måde beskriver en privilegeret relation til sin far, altså det er jo en meget ulykkelig relation, han har haft, eller faktisk har han slet ikke haft nogen relation til sin far, som på mange måder ikke er der, så læser du på det tidspunkt i virkeligheden relationen som et form for privilegie, fordi han stadigvæk har adgang til farens liv.
Ja, og jeg tror måske ikke, jeg vil lige bruge det ord privilegie, men det er jo selvfølgelig det, at der er sådan en berettigelse, altså det der, den, som bliver taget for givet, at der er en forgivenhed i, at selvfølgelig har han adgang til farens hus, selvfølgelig er det ham, der skal rydde op i tingene. Og det er jo klart, at det tror jeg ikke nødvendigvis, han opfatter der i situationen som nogen specielt sådan velsignet ting, det er at skulle rydde op i et hus, siger han, fylder ham med rædsel. Altså den rædsel, det er at finde for eksempel en pakke kondomer blandt farens underbukser, eller hans hårfarve inde i skabet og sådan nogle ting. Ikke? Altså det, den rædsel, som genstandene også følger med, beskriver han meget godt. Men det, jeg blev klar over, det er, at den rædsel kan aldrig blive større end den rædsel, det er ikke at have adgang til de genstande.
Og Paul Auster, han går i gang med at skrive om sin far i det øjeblik, han får at vide, at han er død.
Ja.
Det bliver jo næsten sådan en slags detektivhistorie, fordi han forsøger at opklare igennem og rydde og ordne og sortere alle de ting, der er i huset, hvad der egentlig er årsagen til, at faren er, vel det man med sådan et moderne psykologisk ord kalder tilknytningsforstyrret, ikke? Altså har svært ved at være i nære relationer. Altså hvad er årsagen til det? Og han finder jo også frem til en grusom begivenhed, der afslører sig imellem alle tingene. Vil du ikke fortælle, Mathilde, hvad det er for en begivenhed? Fordi i det her program, der må man gerne plot-spoile. Det er klassikere, vi taler om.
Ja, og jeg synes heller ikke, det på en måde er en del af et plot. Altså på den måde, selvom det føles detektivisk at læse den her bog, men der er hele tiden noget nyt detektivisk. Men den begivenhed er, at der er sket et mord i familien, og det er faktisk, at hans fars mor har skudt hans fars far. Og det er jo en meget dramatisk begivenhed, og alle drenge var hjemme den aften, og der fulgte et retsforløb, og de blev berømte i den by der, hvor det foregik, fordi det var sådan, avisen var stærkt optaget af det her mord i familien. Så det ligger jo som så, tror jeg, det der familietraume, som vi så først altså sådan får afsløret efter, at Paul Auster er færdig med at rydde op i hans fars hus.
Og dermed er der også en masse, hvad kan man sige, underliggende forklaringer på, hvorfor farmoren har været den kvinde, hun har været, og hvad for nogle lidelser, hun har været igennem og haft tilbagevendende sindssygdom i sit liv. Formodentlig forsaget af fattigdom og undertrykkelse, altså både som kvinde, men også som tilflytter, migrant osv. Men det er jo på ingen måde din historie.
Nej.
Og din far er heller ikke død.
Nej.
Men da du får det chok efter at have læst Auster, hvad tænker du så? Hvad sætter det i gang i dig?
Det sætter det i gang, at jeg ved, at jeg må skrive om min far.
Mm.
Altså, så
og det har du ikke tænkt før det?
Det tror jeg på en måde, jeg har tænkt før, men uden at vide, at jeg havde tænkt det, det kan man jo mærkeligt nok på en mærkelig måde godt tænke.
Altså ja.
Noget, hvor jeg blev klar over noget, jeg tror, jeg havde vidst, siden jeg var begyndt at besøge min far for første gang. Ellers havde det været ham, der kom til Danmark og besøgte mig. Men fra da jeg var 11, der var det mig, der tog til USA og tilbragte sommeren. Min mor ville gerne have, at jeg havde lært engelsk, inden jeg begyndte at tage alene til USA. Så jeg tror, jeg blev klar over der, at det har jeg vidst siden 11-årsalderen, siden jeg begyndte at besøge min far i hans hus, og siden jeg begyndte at blive en del af det hus om sommeren, at jeg måtte en dag skrive om det. Så det blev jeg klar over. Det blev bevidst for mig.
Det kom ligesom op til overfladen?
Ja. Der.
Men han var jo så ikke, han er stadigvæk ikke død.
Nej, og jeg tror, at der, altså det er også det, jeg siger, det har taget, altså det bliver ved med at udfolde sig, det chok, eller det får nye aspekter, hvad det vil sige, ikke at have adgang til sin fars hus. Så det var først, da jeg i starten af 40'erne, da min stedfar dør.
Din danske stedfar?
Ja.
Ja.
At der sker sådan en mytologisk sammenblanding næsten mellem fædre, hvor min far bliver akut sådan til stede i min bevidsthed. Det der med at kunne sidde ved farens dødsleje, sådan som jeg havde gjort med min stedfar, det blev jeg klar over, at det har jeg heller ikke en naturlig adgang til. Det er slet ikke sikkert, at jeg får at vide, hvis det er, at min far kommer ind på et hospital, og man får den besked, at han ikke kommer hjem, og det faktisk er nu, man skal dukke op.
Og hvorfor er det, du ikke gør det? Altså, din far har jo giftet sig igen, og du har fået søskende derovre. Hvorfor har du ikke den adgang til ham?
Jamen, den adgang til min far, den går direkte til min far. Så den adgang, jeg har ved, at mig og min far har et forhold, vi skriver sammen. Vi besøger hinanden, men hvis han ikke er der mere, så er jeg afhængig af de mennesker, der er omkring ham. Mm. Og der er det, altså den kone, han har giftet sig til, altså den person, som er min på en måde amerikanske stedmor, hun er, og det har jeg brugt en hel bog på at prøve at beskrive, altså hvorfor det egentlig er, at jeg ikke kan komme ind altså i hans hus naturligt.
Det er det, Lone Star handler om.
Ja,
ja.
Og det har noget med hende at gøre, og det er lidt svært at sidde sådan og opsummere det i en sætning andet, end at sige, at hun er meget usædvanlig. Så har jeg ikke sagt for meget.
Hun er en højst besynderlig person.
Ja.
Og hun er på en måde sådan lidt en gatekeeper i forhold... Nej, det er faktisk en underdrivelse. Hun er den vildeste gatekeeper i forhold til din adgang til din far og hans liv. Og forhindrer jer på mange måder i at have en relation.
Ja.
Og har gjort det hele tiden.
Ja, og hun har et, tror jeg, ambivalent forhold til mig, så derfor kan jeg vil aldrig kunne være sikker på, at hun vil, altså jeg tror slet ikke, det vil falde hende naturligt, altså jeg kan slet ikke forestille mig at få en opringning fra hende om, at der er tilfaldet min far noget, og så er der jo alle mine søskende, som der jo altså er fire af, og som alle sammen har forskellige forklaringer på, hvorfor det, selvom de sikkert har al mulig god vilje, så er det heller ikke, ligger det heller ikke i kortene, at de lige sådan vil tage knoglen, som det hed i gamle dage, og ringe en op. Så det er ikke noget, jeg kan være sikker på. Jeg prøvede også at undersøge det på et tidspunkt ved sådan at tage fat i dem, og så fik jeg bare sådan en kort besked tilbage, hvor der var stået, "Don't worry, we won't forget you, Mathilde." Men der var ikke nogen respons på min forespørgsel om, skal vi ikke lige udveksle telefonnummer, sådan så I kan få fat på mig. Så det er faktisk aldrig blevet efterprøvet. Jeg ved ikke, om det telefonnummer egentlig er indgået i sådan et system, hvor man kan finde det telefonnummer igen og sådan nogle ting. Så det er sådan den lidt praktiske forklaring af noget, hvor der jo ligger en masse, altså en lang historie tilbage med altså en familie, som er usædvanlig og som har sådan, ja, som er dysfunktionel, ikke? Og som bare gør det vanskeligt at forestille sig et efterspil, hvor jeg er en del af det efterspil. Så derfor blev jeg klar over, derefter at min stedfar var død, at alt, hvad jeg havde brug for i forhold til min far, og når jeg siger brug for, så er det jo alle de ting, altså det, som er det erkendelsesforløb, som normalt vil komme efter et dødsleje. Altså,
og som er det, Paul Auster gennemlever i opfindelsen af ensomhed.
Lige præcis. Det, hvor man prøver egentlig at, hvor det bliver en lejlighed til at adressere ens egen fortid, til at adressere ens erindring, og det der er ligesom det skete, eller hvad man kan sige, det liv, man har delt sammen. Hvor det sådan, hvad skal man sige, mit chok nummer to, eller sådan, der begyndte at udfolde sig der, det der, at de historier, de fælles historier, man har i en familie, jo normalt er noget, man deles om i en familie. Det er noget, man har et fælles sprog om, man møder, altså det, som hedder anekdoter, for eksempel, ikke? Er jo noget, man deler, så når man er til de der familiemiddage årligt, eller flere gange årligt til jul og fødselsdag osv., ikke? Så deler man de der anekdoter, og det er jo det, der er ligesom vores fælles fortid, det, der binder os sammen, det, der skaber vores historie som familie. Mm. Det er derfor, det er så kedeligt at komme til andre menneskers familiemiddage, ikke?
Jo.
Men alle sådan nogle ting har jeg ikke. Jeg har kun det liv, jeg har delt med min far. Det vil sige, der er kun en anden erindring, en anden hukommelse i forhold til de ting. Altså, hvad skal man sige, den delte fortid, den er immateriel. Helt igennem immateriel, ikke? Fordi jeg heller ikke kan tilgå den gennem tingene. Så jeg blev klar over, at hvis jeg skal skrive om min far, og det har jeg hele tiden vidst, at jeg skulle, siden jeg var 11, så blev jeg nødt til at gøre det, mens han er i live. Jeg blev nødt til at prøve at gå ind i det erindringens hus, som Paul Auster på en eller anden måde gør i opfindelsen af ensomhed. Og som opfindelsen af ensomhed på en måde er, det er hans erindringens hus, som vi får lov til at gå rundt med ham i. Men det blev jeg nødt til at gøre, mens min far lever. Jeg blev nødt til at åbne den dør, man normalt først, altså som på en måde åbner sig naturligt, når faren dør.
Altså, Paul Auster afslører den her familietragedie, mordet, som formodentlig har været den begivenhed, som har forårsaget, at familien på mange måder er dysfunktionel, og faren ikke formår at knytte bånd til sine hverken hustru, altså Paul Austers mor, eller senere kærester, eller sine børn. Men der sker også det, at Paul Auster i slutningen af den første del af romanen, opfindelsen af ensomhed, konkluderer, at alle de der ting, han går rundt iblandt, i virkeligheden, altså de opfylder ham ikke med den mening, han har længtes efter.
Nej.
Og nu har du skrevet om din far og brugt lang tid på at undersøge jeres relation igennem alt det, der stadigvæk lever heldigvis, og ikke tingene, ikke de døde ting, der er efterladt. Men hvad er du nået frem til? Har du fået nogle svar, som kan kaste nyt lys over jeres relation, over din fars måde at være i verden på?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Det tog jo lang tid. Altså, jeg arbejdede på den bog i 4 år.
Mm.
Og det var jo for, at den bog så ville blive mine slips.
Ja,
sådan, så jeg ikke var udsat. Altså det var for at beskytte mig selv mod den udsathed, der er i, at sådan, så der er et sted, hvor erindringen findes, eller hvad man kan sige, ikke? Og det, som Paul Auster jo konkluderer i sin bog, jamen det er jo, at tingene ikke har nogen betydning.
Mm.
Fordi han bare, som han siger, han approprierer dem. De bliver hans ting. Han går i farens sweater, han kører i farens bil, han tænder farens lampe. Men de er blevet hans ting. De bringer ham ikke tættere på faren. Og det er jeg sikker på, at det altid vil være sådan med de ting. Så det er ikke sådan, at jeg på noget tidspunkt har tænkt, at de ting er vigtige i sig selv. Det er ikke, fordi jeg sådan sidder brænder for at få min fars kommodeskuffer, eller altså på den måde. Det er mere, hvad de ting kan
eller
bringe.
Eller hans slips,
eller altså, at de ting betyder noget som ting, som ejendele, man skal tilrane sig, eller sådan, at det er det, der er det vigtige. Nej, det er det, som tingene kan gøre i forhold til ens egen. Og det har jeg jo så gjort uden tingene. Der var faktisk også en anden erkendelse, jeg gjorde mig undervejs, og det er, at, og det vidste jeg godt i forvejen, at tingene har ikke nogen betydning. Altså, det har de ikke.
Altså de ting, som ens forældre har omgivet sig med?
Ja. Så den eneste betydning, jeg tillægger dem, det er egentlig det at kunne smide dem væk. Altså det at kunne have sit slipseøjeblik, det at kunne lave den ekstravagante sådan sorgens bevægelse, der består i at kunne smide noget væk, sådan, så man erkender noget, for eksempel det, Paul Auster erkender, at faren er død.
Mm.
Men den eneste ting, som man ikke må smide væk, det er ens breve. Og det har jeg forstået på den hårde måde, fordi jeg på et tidspunkt smed alle mine breve væk.
Hvorfor gjorde du det? Altså alle din fars breve til dig?
Ja, og der skal man jo forstå, at det var min far, altså det var forholdet.
Ja.
Det var jo et brevforhold, fordi han ligesom sad, og stadigvæk sidder, over på den anden side af Atlanten.
Ja.
Så de breve var jo den fortid. Det var jo det fælles liv, vi havde. Det var jo den, og så dyrebar, altså en ting, fordi det er jo en ting, som folk, der måske er vokset op med deres forældre, ikke har, det der med, at man faktisk kan tilgå de samtaler, man har haft undervejs, eller hvad man skal sige. Det stod alt sammen på papir. Og det, der var det frygtelige, altså, jeg smed dem væk en gang, da jeg var i 20'erne, og der, hvor jeg var sur og ligeglad, og hvor jeg ikke tillagde relationen den store betydning. Men det var ingen gang i sådan en trods, hvor som en straf, hvor jeg ligesom ville sige, nu smider jeg også de her breve væk, som sådan en egentlig, altså sådan en skillen sig af med min far eller noget. Nej, det var egentlig bare som en, hvor jeg egentlig bare tillagde de breve, at de bare var en ting. En irriterende ting, der stod og fyldte op på mit loft. De så kunne lige så godt have været noget gammelt køkkengrej, eller en ligegyldig ting.
Så det var en slags ubetænksomhed, som
ja,
fik dem til
det var, at det var, de stod bare der.
Væk. Ja.
De stod og fyldte.
Ja.
De repræsenterede to flyttekasser, simpelthen, med mine breve.
Hmm.
Frem og tilbage med min far og med min farmor. Og det blev bare en ting. En ting, der fyldte, og det smed jeg væk. Og det har jeg fortrudt lige siden. Og på en måde, tror jeg, at den egentlige årsag til, at jeg blev nødt til at skrive Lone Star, var for på en måde at genskabe de breve. Altså i manglen af de breve. Fordi det er jo i manglen, så at jeg har en fortid på en måde, som kan tilgås materielt. Altså som er andet end det her meget skrøbelige, at det bare findes i min erindring, kun det ene sted, ikke?
Mm.
Så det der med at have noget på skrift, der i det mindste festner fortiden, og gør den fysisk på en eller anden måde, ikke? Gør den, får den til at eksistere.
Så aldrig smide breve ud.
Ja, det er noget, som jeg har erkendt.
Mm. Og hvis man gør, så i så fald have evnerne til at skrive en roman.
Det kan være, at man får dem.
Ja. Det er noteret.
Ja.
Mathilde, jeg skal høre dig, fordi Paul Austers bog om hans far, den er jo meget specifik, altså granskende rundt i den særlige austerske familiehistorie.
Mm.
Og din historie er jo specifik, din historie med din fysikerfar, der bor i St. Louis i Missouri i USA. Altså, hvad er det, der gør, at Paul Austers konkrete personlige historie på den måde rækker sådan ud efter dig, da du sidder der og læser den? Altså, Hvad er det, der gør, at den gennembryder, hvad kan man sige, det personlige og rækker ud efter dig, et helt andet menneske, som kommer fra et helt andet sted på jorden?
Jamen, det har jo noget at gøre med den måde, det er skrevet på.
Mm.
Og det er jo det, der gør det til litteratur.
Ja.
Så det er ikke bare ligesom en eller anden tilfældig mand, der har den adresse og bor der og har en far og skriver om det. Det litteraturen i det er, selvom vi får utrolig mange ting at vide, så synes jeg ikke, det handler om Paul Auster.
Nej.
Det gør det, men det gør det ikke. Det handler om os alle sammen på en eller anden måde. Eller det sætter i gang. Det videregiver nogle spørgsmål, nogle dilemmaer, nogle tanker, som er tanker, som jeg kan tænke videre på. Som bliver mine tanker, jeg kan tænke videre på. Og det har noget at gøre med den måde, han skriver på. Det er sådan, jeg har brugt meget tid på, hvad det vil sige at bruge et jeg på tekst.
Ja, altså fordi tekst. Det er en jeg-fortælling, ikke?
Altså, ja, den første halvdel af bogen er en jeg-fortælling. Og det har jeg brugt altså, mange år på at tænke over, fordi jeg jo så selv også bruger i Lone Star et jeg på tekst, og jeg ville egentlig have været udenom at bruge det jeg.
Nå.
Og det er fordi, at jeg er sådan, mit udgangspunkt er, at jeg sådan, ja, jeg er lige så selvoptaget som alle andre mennesker er, men jeg føler ikke, at jeg sådan er professionelt selvoptaget. Altså, jeg er ikke sådan, har ikke lyst til at være sådan...
Du er ikke sådan Knavsgaard selvoptaget?
Ja, eller altså, det er mere det der med, at for mig var det ikke sådan betydningsfuldt, at det lige var mig, det her. Det var mere noget med denne her relation mellem datteren og faren, eller barnet og faren. Og så ligesom tilfældigvis min relation, men det var mere noget, der er mere på en måde eksistentielt, eller hvad man skal sige. Ikke?
Men hvis man nu skulle forklare det til nogen, der ikke selv skriver og bruger jeg i en tekst, hvordan vil du så beskrive den særlig dygtige måde at bruge altså, det
jeg
på?
Kan bedst beskrive det med, i sådan en form af retninger.
Ja.
At retningen i teksten på en måde bærer væk fra det jeg. Og det ligesom bliver et anker i teksten. Det er mit anker, som læser i teksten, hvor jeg kan sidde i det anker, og så kan jeg kigge i samme retning.
Så hvis man oversatte det til et filmsprog, så vil man sige, at jeget holder kameraet og filmer ud på verden?
Ja, samtidig med, at det er bevidst om, at det er det, jeg kan tænke.
Mm.
Så findes der andre typer, hvor der kan bruges et jeg, som for mig bliver hermetisk og bliver klaustrofobisk.
Ja.
Klaustrofobisk, fordi det jeg er ligesom optaget af sig selv, hvor det så kommer faktisk til at handle om det jeg.
Aha.
Og det er sådan nogle typer...
Og så ser vi altså kameraet filme ind på jeget i stedet for.
Ja, alt handler om det her jeg, og det er det, der gør, at fordi Paul Auster, han er optaget af, ikke af sig selv, men af faren, og det at have en relation til en far, sådan en far-søn relation, og det at hvordan fungerer erindringen, hvad er tingenes betydning i forhold til erindringen og så videre. Hvad er ensomhed, fordi faren er den her ensomme skikkelse, han undersøger videre ved ensomhed i forhold til det at sidde i et rum alene og skrive en tekst. Det handler anden del af bogen om, ikke?
Jo, og det er derfor bogen hedder Opfindelsen af ensomhed.
Ja, fordi det er ligesom forskellige typer af ensomhed, ikke? Og det vi er i gang med er ikke ude på at lukke nogle dilemmaer for forfatteren. Tværtimod er det i gang med at prøve at undersøge de dilemmaer. Og at blive klogere på nogle ting, men uden at ligesom konkludere.
Så der er sådan en vis åbenhed hele tiden.
Der er en åbenhed, som man kan ånde i, som vi andre kan være i, som jeg kan bruge til at tænke videre i. Det er jo derfor, at den her bog aldrig dør.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, at det er derfor, du kan blive ved med at vende tilbage til den igen og igen.
Ja, det bliver sådan en lille tænkemaskine.
Aha.
Så det sådan bliver et sted, hvor der ligesom bliver nogle strukturer for mig til at tænke i, og det er noget, der er almengyldigt, som handler om os alle sammen. Vi har alle sammen en far. Vi har alle sammen en erindring. Vi har alle sammen en tænkning. Vi har alle sammen en fysik, altså vi er en del af en fysisk verden, hvor der er nogle ting, og de ting har en eller anden indflydelse på vores liv på en eller anden måde. Vi sætter vores præg på de ting, men de ting sætter også deres præg på os. Og de relationer, vi indgår i, tilfældigheder spiller en stor rolle for hvem vi er. Ikke? Nogle tilsyneladende tilfældigheder. Ikke? Så der er mange, altså nogle for mig, og ikke føler jeg bare for mig, men for alle sådan helt grundlæggende spørgsmål, som angår eksistensen, og som vi får, så får sådan ligesom, som bliver sådan en lille maskine, som man kan tænke ind i, og som jo ændrer sig hele tiden, fordi jeg ændrer mig.
Aha.
Så hver gang jeg ligesom læser bogen, så er det en ny bog, på grund af mig, fordi jeg har ændret mig. Så jeg tænker anderledes ind i den her. Mm. Den angår mig på nye måder, hver gang jeg møder den. Ikke?
Mm. Og det er det, der gør, at det er en klassiker for dig?
Ja.
Det er et meget fint sted at slutte, synes jeg. Altså, jeg kan jo kun sige, at jeg havde ikke læst Opfindelsen af ensomhed, før at jeg skulle læse den frem til vores samtale. Og så gjorde jeg det, at jeg også læste din Lone Star sammen med, eller samtidig med. Og det var en virkelig god cocktail. Så det kan jeg varmt anbefale, at man gør. Fordi de taler sammen, de to bøger, på en meget, meget smuk måde. Så tusind tak, fordi du ville komme og fortælle både om din egen historie og om opfindelsen af ensomhed.
Tak, fordi jeg måtte komme. Det var en fornøjelse.
Sådan lød dagens afsnit af bogprogrammet Det er en klassiker. Det er afsnit, vi sender hele sommeren, og de ligger også i appen DR Lyd. Nu er der radioavis, klokken er 15.